Deyip Değer adı atlıq radyo-teyar. Эртеңіңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2015 жылдың 24 декабрь хептенің пенсенбі күні. Хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гөзел Алпарьярын. Шуынғы программамызда Түркменстанның президенті Теда Гүнбатыр Гүндоғырға кешірсесінің құрылысының тәмамланбағының Европалық партнерлер үлен қызметтастығы яйваңландырылжақтығын айтты.
Құрылысына 2010 жылдың май айының 31-інде басталған бұл қаз кешірсе Түркменстанның Мәри уәлаятында жерлесіан шатлық қаз етақларынан көз башалып, Балқан уәлаятының белек етрабына челі ұзап кетер.
Бұғанстанның телевизиясы Түркменстандан тевегі қазы күн Орта Азия ақтырмақ бойынша яңы яқынды құрылысы басталған Трансоған қаз кешірсесінің Оғанстанның үстінен кешіп бөліклерінде 264 tane yararlı toporun hareket edeyenliğini haber verdi.
Müstefeda, ulama, kalan kavm, ina mümkün.
Aşkavatta avtologları Xatabal yan idaranın önünde ulu novatların emele gelindiği haber verilir.
Orta sakatçilerin bir günün kıvamında diğeri 4500 çemeti avtolog.
Şuğun biz bu ve birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odal kezirliklerle tanış olun. Оғанстанның Хелмант өләйтінің Сангин етравында Оған қошынының өе Таливан сөвершіжілерінің арасында көршілі сөвершілерінің дуа медиянлігі қабар берілер. Оған қошынының Эсхари Джамал Уддин Сангинді әке сөвершілер барады 22 декабрда Ройтерс агентлігі өлен сөхбеттішілікті, яғды өрән ерамаз, ерлі яшы жылар өз өйлерінде қалмалы ол ярлар дейіп көрін верді. Оғанстанның қорымық министрлігінің ел басшысы Сангине көмек көзінің иверлендігіні 23 декабрда әтті өә қалқары қарбы көмігіне сатан қоғадан қолдау берілмегіне сұрады. Британия НАТО-ның ұқтиярнамасының есасында оған қарбейлеріне ярдым ермек үшін Хелманды аз санлы қарбейлерінің күші топорын иверді. Хелмандың көкнар өндірілен есасы тұрау олан санген Пәкістан білен серкетлеш яр өнеші ярағы хембейлікі қачақшылық қарейтлерінің есасы елінің ұрында ерлеш яр. Хелманд өләйтіндағы кризис президент Ашраф Ганинің көкіметіне басышы үшлендірді. Иранның ядро мәселесі бойынша бас ретмейді ортедің Иранды индік кептеді. Екі тәді ядро реакторының құрылышуына басылжақтығын айтты. Иранның атом энергия құрамасының басшылығының орынбасары Бехрус Камалванди Иранның ядро сенағатының дашары үрт қызматташылығы білен өсенлігіні белдеді деп Иранның Мехр агентлігі 22 декабрда хабар берді. Geçen yılda Ortiyet İran'ın ilkinci grajdan yadro kârhanasında koşması iki reaktor urmak varadı Tehran bilen ılalaşıptı. Bu şehir şehrinin kolayındaki bu kârhananın kuruluşuğuna da Ortiyet yardım beripti. Senağat ve Seuda ministri Denis Manturov Ortiyet'in İran'ı indiki yılda 5 milyar dolar meçverdi mayı yatırmağı seyredenliğine 22. dekabrda haber verdi. Mayı oyunbaradaki Deslap kılalaşıgı Ortiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in noyabr ayında Tehran'ın saparının doğru. Уамында қол чекілді. Ұрағың баш қарбы ретмейсе өкімет көршілерінің ұслам дөуліті топырының сөвершіжілеріне Ұрағың Рамади шәхірінен бірне әчуінді қысып чықаржақ тұғын айтты. Яқын үлдерді Рамадиының долы азат еділенлігі барады қоғы қабар ұғылан еділер дейіп, Ираке телевидениясы қошын ел басшысы Отман Аль-Ганеминің 23 декабрда айдан чықышыны өркөзді. Ұрағың яраглы көршілері Рамадиның мерказінде сөвершіжілерінің елінде қалын соңғы трапчада 22 декабрда үстінлік қазанып башладылар. Багдадтан 100 километр узаклыкта Ефрат дериясынын кенарында жерлешкен эсасан сүнни латли шаһар май айында ислам дөөлөтү топорунун сөвөшүчүлөрүнүн элине кечипти. Түркменстандын президенти Теда газ кечиржесинин курулушунун тамамланмагы Европалык партнерлер менен кызматташтыгы яйваңландырар дияр. Курван Гүлберди Мухамедов 23 декабрда Гүнбатыр Гүндоор газ кечиржесин ачмак боюнча Хазар деңизинин колоюндагы Белек шаһарында кечирилген даварада Қашетте Гүнбатыр Гүндоғыр ғаз кечіржесі Түркменстанның Гүндоғырындағы ғаз ятақлары Хазар деңізінің кенарлары білен бірлестірер. Бағасы 2,5 миллиард долларлық проектің Трансхазар ғаз кечіржесі білен бағылашмағыны ем ұмыт білдірілер. Türkiye'nin İstanbul şehrinin ulay raportlarının birinde olan partlamada bir adam vefat oldu ve biri yaralandı. Hakimetleri Sabiha Gökçen aeroportunda 23. dekabrda olan partlama bombanın sebep olup olmadığını derine yerler. Partlama yolukçuların kolayda olmadık vaxtında emele gelip arasaçılık işlerini alıp barın işgarlara deper yeterdi. Polisiya aeroportun hopsuluk çarelerini güçlendirdi. Ortiyatın Suudi Kremlin bozgunluktaki tanqiçisi ve önk oligarh Mikhail Khodorkovskiyni tutsak etmek varada karar çıkardı. Sud esasan London'da yaşayan Mikhail Khodorkovskiyni tutsak etme üçin halkara ihtiyar namasını çıkardı deyip ortiyatın Medpovot Derneği Komitetinin Medpovot vekili Vladimir Markin'a salgılanıp xabar verdi. Şu ayın başında derneğçiler Mikhail Khodorkovskiyni 1998 yılda Sibir regionun hakimini öldürmekte katnaşıkta ayıpladılar. 2013 yılda Putin tarafından amnistiyelen Khodorkovskiy 10 yıl türme tutsaklığında bolupdy. Mikhail Khodorkovskiy özüne yönkülen ayıplamaları ret eder ve prezident Putin'i konstitusiyany bozmakta ve yurdu çökürmekte ayıplayar. 22 dekabrda ortiyatın derneğçileri Khodorkovskiyning açık ortiyat fondunun bir neçe işgärining öyünü döktüler. Hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikler bilen tanış oldunuz.